U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Die kern van ons skrifgedeelte vanoggend gaan uit Kolossense 2 vers 13 wees. Terwyl ons die plekkie dan so gereed het, kom ons vra ook die seën van die Here en die inspraak van sy Gees hieraan. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons hier voorreg het om by mekaar te kan wees, dat ons ons eie Bybel oop voor ons kan hê in ons eie taal. Maar Here, dit beteken nog nie dat ons verstaan en insig het in wat hier geskrywe staan nie. Ons is afhanklik van die Gees van God om werklik ons oë oop te maak vir die waarhede wat hier opgeskrywe staan. Daar is so baie wat met die Bybel, met die teologie besig is en nog steeds nie vir u ken nie. En ons bid, Here, dat dit nie by ons so sal wees nie. Nie net woorde wat ons hoor nie, net gedagtes wat gewissel word nie, maar dat ons sal stil raak voor u troon en u stem hoor vanoggend. Ons honger en ons dors daarna. Ons dors daarna dat u ons lewens kom aanraak, kom verander, kom versterk. En bo dit alles, dat u verheerlik sal word hier binne in ons midde. Kom, Here Jesus, breek vanoggend ook hierdie woord vir ons. Amen. Ek wil as kern gebruik vanoggend Kolossense 2 vers 13, en saam met dit wil ek 'n paar ander gedeeltes uit Kolossense uithaal, net om vir ons te wys dat dit 'n baie groot strekking is in hierdie gedeelte. En is baie typisch van Paulus in sy geskrifte, en hy staan gereeld hy by stil. Net by vers 13, hy sê, julle was dood, deurdat julle sondige natuur het, en dat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sonde vergewe het. Terwyl ons die Bybel so op het, ons kan so 'n bietjie terugblaai na hoofstuk 1 vers 22, Julle was ook voorheen ver van God of vyandig teenoor hom, soos dit blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy julle met homself versoen, deurdat hy seun as mens gesterf het, om julle te heilig, sonder smet en sonder berispelik voor hom te stel. 2 vers 6, aangesien julle saam met Christus, Jesus, aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel, op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, met dankbaarheid vervul. Ons kan kyk dan na vers 20, 2 vers 20. Julle is saam met Christus gesterwe en is dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe jy nog asof jy in die wêreld behoort? Waarom gehoorsaam aan allerlei voorskrifte? Dan so laaste enetjie wat ek hier wil bysit. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar aan die regterhand van God sit. Paulus skrywe het en is baie duidelik in sy briewe en in Kolossense ook, hy begin met 'n baie goeie loflied vir hulle en kinders van die Here, en is goed vir ons en is tydig vir ons om gereeld maar hierby stil te staan en mekaar te herinner daaraan wat ons was. Om te kyk na wat in ons lewe gebeur het. Dit versterk nie net my geloof nie, dit maak my ook vasberade op 'n pad vorentoe. Daar het groot dinge in ons lewens gebeur en ek kan nie terugkyk daarna en dit vier en vir die Here dankbaar wees wat met ons gebeur het nie. In die kern van hierdie gedeelte, en ek vat hoofstuk 2, daai vers 13 as die kern daarvan, die ander gedeeltes kan julle sien, hy praat hier van die nuwe lewe wat ons in Christus is en aangesien ons hierdie dinge aanvaar het en al die dinge saam, en twee kernpunte vir ons. Daar is 'n opwekking wat by ons plaas gevind het. 'N vernuwing, 'n lewenmaking. En aan die ander kant was daar 'n vergifnis. Dis die twee punte wat ek vanoggend net kortliks mee besig wil wees. Kom ons begin by die eerste een wat hy oorgeskryf het. En hy sê, julle was dood. En wat 'n opsig was 'n mens dood? En ek wil hê dat ons as kinders van die Here moet terugsit, ons moet herinner, dat dit is waar ek was. Dis waarvan ek kom. Elkeen van ons se getuienis verskil geweldig van mekaar. Dis die wonderlike deel van 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus, as ons opstaan, dan gaan ons vertel vir elkeen van watter manier ek die Here ontmoet het, en ek dink nie twee is dieselfde nie. Daar mag ooreenkomste wees, maar met elkeen het die Here 'n unieke ontmoeting gehad. Maar in hierdie deel is het in elkeen van ons dieselfde, sonder uitsondering. Ons was allemaal eers dood. En het is belangrijk om het in te print en het te onthou wie en wat ek was. My focus vanoggend is op ons as kinders van die Here, maar saam met dit kan ek nooit vergeet van die wat net saamloop en die wat nie het nie. Daar is mense wat in die kerk en die kerkbank hulle lewe lang stil sit, wat nie kan identifiseer met wat ek vanoggend van praat nie. En daar is 'n tyd dat hulle rebellie en haar koppigheid los en die knie buig voor die Here voor het te laat is. Daar is nie een wat in die hemel ingaan wat nie deur hierdie twee elemente gegaan het nie. Wat nie eers iets was en iets niets geword het nie. Ons was allemaal dood. In watter opsig was ons dood? Ons was dood onder die wet. Die wet wat ons dood verklaar. Die eerste wet wat ons het, kry ons in die tuin al, in Genesis 2. Die Here sê vir al die boom in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van kennis mag jy nie eet nie, as jy daarvan eet, sal jy sterwe. En het ook so gebeur. Nou weet ons, as die tekst praat nie daarvan, dat hy moest sterwe, en die ander Eva had nie onmiddellik daar dood neergeval nie, maar die dood het ingetree, die oomblik toe hulle ongehoorsaam geraak het, die wet bring die dood, die ewige dood wat wag. Ons sien het al by hulle kinders, dat die dood daar ingetree het, ek praat nie net van die moord op die broer nie, hy praat van Kain en Abel, Kain, wat die Here verag het, hy was in rebellie, hy was geestelik dood, en geestelik dood gebore. Ons moet hier onderskei tussen een fysische dood en een geestelike dood, want dis waarvan hy praat. Fysische dood is die scheiding tussen die lichaam en die siel. Die geestelike dood is die scheiding tussen God en die mens. En dis waar die dood ingetreed. En die Bybel leer vir ons, dat ons uit ons natuur, uit ons aard, geestelik dood gebore is. Ons is een sonde ontvange gebore. Daar is nie een mens wat gebore word op pad na die ewige lewe en pad hemel toe nie. Daar is mense wat dink dat is die uitsondering. Maar die Bybel sê onomwonde, as jy nie weer gebore word nie, sal jy nie in die koninkryk van God inkom nie. In hierdie woorde van Paulus, as jy nie lewend gemaak word nie, as jy net hierdie toestand van dood uit opgewek word nie, en ons was daar. Ek herinner julle aan die tyd voor die Here, Here Jesus geleer ken het, dat ek onder die wet en die reëls en onder die vloek van die wet gestaan het. Die veroordeling van die wet. En dit was 'n ter doods veroordeling. En toch, terwyl ek onder die vloek van die wet gestaan het, het my Christus aan my gedink en aan my gekyk. Hier is nie een van julle wat sit, wat regverdig gebore is, vry van die wet gebore is nie. Dan het ons nie nodig om kerk te kom nie, want jy het Christus in die kruis nie nodig nie. Maar die Bybel sê vir ons, daar is nie een wat goed doen nie, daar is nie een wat ontaard het nie. Allemaal van ons staan in die vloek van die wet. Ons is dood, sê hy, as gevolg van ons sonde. Dis nie die wet wat ons vervloek nie, is my sonde. Romeine sê, die loon wat die sonde gee is die dood, die genadegawe wat God gee is die lewe in Christus Jesus, ons Here. Sonde maak dood in my. Sonde vernietig. Baie mense dink, ja, sonde bring jy plesier en bring jy lekker in die lewe, en dis net 'n dwaas wat so dink. Maar die ergste graad van sonde is die sonde wat net 'n kind van die Here werklik kan raaksien. Ons kyk nie na die morele sleg wat sonde doen daar buiten en die impak wat morele sleg het nie. Vir my is die diepste aard van sonde is die scheiding wat ek het tussen my en my Skepper. Dat sonde my vreugde wegneem, my vrede, my intimiteit met hom wegneem. Hierdie sonde, en ek onthou dit so ek ook vroeger was, het ek nie gedink aan God nie. Nou, soms hier en daar, met die kerk toe gaan, en wat ook al is, dan denk jy daaraan. sonde het gemaak dat daar nie gevoelens en 'n toegeneentheid teenoor my God en my Skepper is nie. Hierdie sonde maak dat ek nie 'n wil en 'n strewe aan 'n heilige lewe het nie. Dis my lewe en ek leef ons soos ek wil. Nou as ons na mense kyk, en ek praat nou sommer op die oppervlakte daarvan, is nie alle mense ewig sleg nie. Ons is so geneig om te kyk na slegte mense, dan dink ons, ja, hulle gaan help toe, maar 'n goeie mens. Ek dink aan 'n ryk jong man, wat alles gedoen het wat die wet vereis het, wat regtig goed was vir die armes, en alles uitgedeel het, 'n passie vir hulle gehad het, die mense rondom hom, is hy gered. En ek vraag dit baie pertinent, omdat kinders van die Here so makkelijk in die struik trap ook, en dat ons afstand doen van wat die Bybel vir ons leer, omdat het ongemakkelijk is wat die Bybel vir ons leer, met die moderne denke van die uur, wat selfs binnen ons kerk posgevat het, dat as hy 'n goeie mens is en hy doen goeie goed, dan moet hy hemel toe gaan. Die hel is bedoel vir slegte mense, nee. Satan Hussein, wat Saddam Hussein, wat hulle gepraat destijds van, mag ek sê Putin en saam met daai manne, wie weet, as hy nie sy hart vir die Here gee nie, is dit bedoel vir hom, ne? Die hel is vol goeie mense. Vol goeie mense. Beter mense is ek en jy. Dis die realiteit wat ons moet besef, want ek word nie gered op grond van my uiterlike morele goedheid nie. Ek word gered uit genade op grond van wat Christus gedoen het. Dit bly die maatstaf, bo alle ander dinge. Ek kan onthou hoe Christus in klei getrap het, as jy in Israel kom, en jy sien die Jode wat daar teen die klaagmuur staan, en hy bid daar teen die klaagmuur, en hy is ernstig met wat hy bid, en hy is ernstig oor sy godsdienst. Want raar na Christus toe vraag hy vir hom, is gaan na jou hel toe? Dan sien jy hoe getrap hy klei. Ja, want hy ken nie vir Christus nie. Dit maak nie saak hoe ernstig hy oor sy godsdienst en al die ander dinge is nie. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, hierdie Christus. Daar is geen ander naam waar die Here gered kan word nie, behalwe die naam van die Here Jesus Christus. En dan kom hierdie evangelie, en dit is waarom ons vir ons besig is. Onthou wat jy was, kind van die Here, jy was ook daar. Ek onthou dit, dat my genade en my met achting vul vir waar die Here my gaan haal het. Ek onthou dit ook, dat ek nie hoogmoedig sal word, ook as ek kyk na hier ander mense wat so goed is op pad hel toe is nie, ek kan my nooit bo hulle stel nie, want ek was ook dood. Ek was dood onder die wet, want ek was dood in my sonde. My lewe het gegaan oor myself, my dinge, my ideale, my begeertes, en nie vir hom nie. En sonde op die uiterlike mag ons verskil, want baie mense meer dit maar volgens menslike staf. Maar as dit kom by geestelike dood, is elke mens buite Christus ewe dood. Jy kry mos iets soos dood, doder en doodste nie, ne? Jy is dood. Sonder Christus was hy geestelik dood. Dood beteken dat ek nie aangaan en die ewige dinge en die hemelse dinge gaan my nie aan nie, staar my nie aan nie. Is die besorg wat my siel aangaan en die versorging van my siel. Is die besig om vir my 'n erfenis te maak, 'n belegging te maak in die hemel, in die troonsaal nie. Is so obsessed met die wêreld en die dinge van die wêreld, om vir my naam hier te maak, vir my koninkryk hier te bou, om gemaklik en lekker te lewe, en party ouers soog hulle af, dat ek net vir my kind al die beste sal gee in die lewe, en so maak ek hom reg vir 'n ewige verderf, omdat die voete nie op vaste grond staan nie. Die Here waarsku Matteus 6, ek sê vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, wat julle moet eet en drink, oor julle liggaam, wat julle moet aantrek, nie. Is die lewe, en dan praat hy net van hierdie lewe, en hy praat baie groter as dit, nie belangriker as kos en liggaam as klere nie, vers 32. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Dit beteken nie dat ek as kind van die Here nie omgee vir my werk en my omstandighede en daai dinge nie. Maar dis nie my gerigtheid nie. My gerigtheid is die koninkryk van God, die plek waarheen ek op pad is, my werk wat ek het, my familie wat ek het, die omgewing wat ek het, is alles maar deel van die koninkryk wat die Here aan my toevertrou, maar ek is 'n meeganger op pad na die hemelse stad. Dis wat my hart is, wat my belegging is. Ek is lewend gemaak hiervoor, ek was eers dood daarvoor. Vir my het die Christelike huis uitgekom het, groot geword met godsdienst, groot geword onder die theologie, onder prediking, al die dinge. Maar was dood in my hart. Was dood gelukkig my sonde, dood gelukkig my lewe. Het godsdienst gedoen, het goed gevoel oor wat ek moet doen. Ek het my deel gedoen. Baie is bezig selfs met theologiese dinge, theologiese sake. Moet nie denk dat iemand 'n predikant is, dat hy 'n kind van die Here is nie. Die Bybel waarskynlik selfs daarteen nie elkeen wat sê Here nie. Dan sê hy, maar ek het gepreek in ons straathoeke. Ken jou nie. Vir al die uur waar ons in lewe, kies jou leermeesters goed. Ek was dood. Maar weet, ek was nog steeds verantwoordelik nie waar nie. Vir wat ek doen. As ek werklik dood was aan alle opsigte, dan kan niemand my verkwalik het nie. Ek kan nie vir 'n klip kwaad wees omdat hy koud en swaar is nie. Sien sy skuld eens wat hy is. Maar as ek nou vir jou sou sê, jy moet my verskoon as ek vir jou lieg, maar ek is 'n kroniese leenaar, ek kan nie die waarheid praat nie. Gaan jy my vergewe? Is dit alright? Kan ek na 'n regter toe gaan en voor die regter staan en vir hom sê, Jy edele, jy moet my nou maar verskoon. Ek kan nie help nie, ek steel. Dis wat ek doen, dis wat ek is. Jy moet my laat gaan, want daar is nou niks hier aan te smeer nie. Gaan die regter om laat loop? Kry jy kom in hof. Was nie 'n manier nie, ne. Die probleem is nie fisies nie, ne. Die probleem is moreel. As iemand vir jou bly lieg en iemand jou bly in die rug steek, kan ek nie omdraai en net sê, nee, ek kan nie help nie, is maar net wat ek is nie. Ek is dood. En ek was dood, maar ek was nie verskoonbaar van wie my dood nie. En ons verstaan dit goed. Nou weet ek kan nie omdraai net vir die Here sê, Here, ons botas is allemaal maar so. Ek kan dit nou nie help nie. Nou. Ons wil maklik ons sonde so verskoon. Maar dit werk nie so nie. As die Bybel praat van dat my vorige toestand dat ek dood was, was ek dood ten opsigte van my toestand en die bewustheid van my toestand. Weet julle dat dooie nie bewus is hy is dood nie? Weet nie of julle bewus is daarvan nie? En dooie is totaal onbewus hy is dood. Maar daarom kan jy na dooie toe gaan en vraag van, is jy dood? As jou antwoord, wat sê hy dan? Hy is nie dood nie. Een groot gros van die mense gaan deur die lewe, totaal onbewus van hulle toestand. Dis die hartseerste deel van hierdie lewe. En die mees hartseerste mens van alle mense in die wêreld, is die mens wat binnen die kerk sit, binnen die banke sit, en nog steeds onbewus is van sy toestand. En nie weet waarvan ek vanoggend praat nie. En hy sal nooit weet waarvan ek praat nie, want hy is dood. Maar julle weet waarvan ek praat, want ons onthou wat ons was. Ek was onbewus van my sonde in my. Ek was onbewus van my eie hardheid. Ek was onbewus van my eie drange, my eie vlees, my eie rigting, my eie rebellie. Ek het my pad gestap soos ek het wou stap. Ek het my godsdienst gemaak soos het my pas. Ek het die Here gedien op my manier. onbewus dat daar 'n smal pad en 'n nou poort is en 'n ware pad is en 'n ware manier is om die koning van die konings te dien. Onthou dit. Dis waar ons was. O, hoe goed is dit nie om terug te dink daaraan en dit te onthou nie. Dit vul my met 'n groot agting vir my koning van waar hy my gaan uithaal het. Mag ek en jy dit nooit ooit vergeet nie. Ek het die vermoede dat selfs in die hemel gaan ons stil sit en gaan ons mekaar hier ook gaan praat waar die Here my gaan haal het. Nou gaan ons nog skaam wees om mekaar te deel van ons sondes, nie waar nie. Nou as ding wat ek nie vertel nie, dan sal dit nie saak maak nie. Dan kan ek langs jou gaan sit en weet jy waar die Here my gaan haal? Weet jy waarmee was ek besig in my lewe? Niemand anders was eers bewus daarvan nie. En baie diep het hy my gaan uithaal. Want jy sien, as ek sien waar ek uitgehaal is, dan besef ek wat Christus vir my gedoen het en het 'n impak op my lewe wat vorentoe gaan. Na daai modderpit wil ek nooit weer teruggaan nie. Ek kan nie daartoe teruggaan, ek wil nie daarin lewe nie. Ek is vrygemaak, ek is nuut gemaak. My oë het oopgegaan, daar's lewe in hierdie lijk. En dis alles sy werk. En saam met dit ook, kan ek nooit neersien op 'n sondaar rondom my nie. Want ek was ook dood. En as dit nie vir hom was, waar sou ek gewees het? Ek vrees om te dink waar ek sou geëindig het. Ek praat nie van die hel nie, want dis waar almal geëindig wat nie in Christus is nie. Hoe sou ek nie 'n lewe gelei het? Sinloos en leeg. Hardlopend agter al die vlietende dinge van 'n wêreld. En ek mis die punt van die lewe nie. Mens wat so dood is, en sy gees hoor ook baie keer prediking van God se manne wat praat oor sonde en die dinge van sonde. En dan voel hulle aangeraak daardeur, kwaad daarvoor. Hoor na daai predikant gaan ek nooit weer luister nie. Hy gaan daar erg oor die sonde, jong. Ek het ook baie jare terug, so spotter in ons familie, toe my pa in Lichtenburg gemeente was, het iemand 'n getuienis vir hom gegee. Ja, hulle weet van dominee Ede daar in moedergemeente. Oulike predikant, hy's net so erg teen die sonde. Besef nie waaroor dit gaan nie, mors dood. Maak jy uiterlike skyn en klanke van godsdienst. Maar as jy alles oopvou, wat kry ek binne dit? Die selle wat Christus gekry het, toe hy na die fariseers en die sariseers kry, wit gepluisterde graf. Daar is niks, daar is geen soeke na God, geen bediening aan hom, 'n lewe gewy aan hom nie. Hulle is dood, hulle is roekeloos in hulle lewens. Hulle gee min aandag oor sy dinge en wat hom aangaan. Hulle weet hulle gaan sterwe. Maar is allerhande leens wat saam met dit gaan met hierdie dooie wat hy homself opmaak. En baie moderne en in ons kerk vandag is God is 'n God van liefde. En dis waar. Maar hou die sin op daar. God is ook 'n God van geregtigheid. Jy kan nie die God van die Ou Testament, vanaand as die Heer wil, staan ons stil by Openbaring, as jy kyk die Openbaring, mense, dis 'n vreesaanjaande boek. Dis 'n boek van oordeel wat kom. Donker, onheilspellende dinge wat kom, dis my God. Hulle dink God is 'n God van liefde, dan sien hulle hippie voor hulle, dis al wat hy is, so hy vergewe alles, hy gee oor, hy is tevrede met die ou klein bietjie wat jy gee, die minste wat jy gee, is hy baie dankbaar oor, hy is soos die boemelaar langs die straat staan, en hulle sien nie die koning van die konings, die magtige leeu, die stam van Juda nie. Baie wat dink, maar die Here sal my nie hel te stuur nie. Die wat dood is, dink so. Die wat dood is, dink ook God sal verstaan. En as lange argumente wat ek met hom kan voer, en ek bring hulle elke keer terug na die kruis toe, is God nie ernstig was oor sonde nie, sou hy nie sy seun aan 'n kruishout vasgespijker het nie. So ernstig is hy daaroor. En so ernstig het hy dat ons oë moet oopgaan, dat ons het raak sien en onsself onder die kruis plaas. Ons was dood, want ons het ons vleeslike lewe lief gehad. In vers 13 sê, jy het nog nie die sondige natuur weggeneem nie. Die nuwe vertaling sê vir ons, jy sondige aard was toe nog nie weggesny nie. Die wat die ou vertaling het, en dalk die Engelse vertaling het, praat daar van die besnijdenis. My sondige natuur is nog nie wegbesny nie. Natuurlijk praat nie van die besnijdenis as daar dan. Maar die daad van uitsny het my lewe. Natuur van so 'n persoon is, omdat hy in die sondige natuur lewe is, dat hy maklik in die kerk praat, dat hy 'n Christen is en besig is met die Christelike dinge, maar in sy gedrag en sy persoon is daar geen verandering deur sy lewe nie. Daar's nie 'n vorming wat plaasvind dat hy meer en meer lyk soos Jesus nie. En ek was ook een van hulle, in die kerk gesit, in die banke gesit, al die dinge geluister, voordat die Here voor my kom staan het, en ook hierdie lijk wat Eddie Botha was, lewendig gemaakt is, dat ek kon sien wie en wat ek is. Dat het net woorde is wat ek moet hoor, nie, dit is woorde wat ek moet lewe, hier is 'n vlees binnen my wat doodgemaak word, wat van afstand gemaakt moet word, dat sy beeld al meer gestalte mag vind in my. Die slegste deel daarvan is, 'n dooie het geen vermoë om sy toestand te verander, nie waar nie. Daar is net een dooie wat homself ooit kon opwek, en dis God in Christus. Maar as die een van ons wat ons laaste asem kan uitblaas, en dan net weer kan sê, maar ek trek die asem terug en gaan weer aan nie. Ons het nie die vermoë nie. Geestelik het ons ook nie die vermoë nie. Ek het nie die vermoë om my oë oop te maak en dit te sien nie. Maak nie saak wat se prediking ek hoor nie, maak nie saak hoe ek die Bybel lees nie. As dit nie die genade van die Here Jesus Christus was nie, sou ek in my lewe ook nooit tot hierdie besef gekom het nie. En ek besef het terdee hoe groot die genade van die Here Jesus Christus vir my en vir jou is. En dit maak nie saak wie my ouers is en wat hulle verkondig het en hoe hulle lewe nie. Ek, Eddie Botha, sou dood gewees het en dood gebly het, as daar nie lewe deur 'n lewendmakende gees in my geblaas is nie. Nou so laaste enetjie oor die dood en wat ons was. Ek het sê, almal is nie ewe moreel nie. Party lyk beter as ander. Maar eintlik is almal presies dieselfde in die oë van God. Jy weet, daar's lyke wat hulle self toedraai in gegeerde lappe, so stewig dat jy nie die doodsreek in die lyk binne ruik nie. Die Here het van hulle ook gepraat, as hy praat van daai Fariseërs en Sadduseërs en baie van die ander. Hulle lyk op die oppervlakte goed en wonderlik en besig met die dinge van die Here. En dit was my lewe by uitstek. Was nooit 'n slegte mens of 'n slegte kind nie. My maatjie se ouers het altyd vir my gehou, die maatjies, as dit 'n vrou mens, meisie maatjie was, my ouers altyd gehad, ek moet die kerel wees, jy weet. So, as 'n oulike ouppie daai. Maar maak die lappe oop en laat die ware doodsreek uitkom. En die slegste deel daarvan is, 'n lijk is aan die ontbind, aan die degradering, en so ook die mens. Hoe langer ek in rebellie teen die Here bly lewe, hoe moeiliker is dit om tot bekering te kom, en hoe slegter ruik ek en lyk ek. Ek het al baie ou mense in my lewe gesien, wat die ene bitterheid en die ene haat is, en die ene wat ook al is. En so mense sê, hy was hier 20 jaar terug, so nie, hy was 'n vriendelike ou man. Weet nie wat nou van hom geword nie, ek weet wat van hom geword het. die linne het begin oopgaan, en al wat jy sien is 'n doodsrekening, ontbinding en 'n degradering, en het raak erger en vaster. Daarom die Bybel sê, jong mense, dink in jou skepper en jou jong dae. Dit spaar jou so, so baie. Wat het die Here vir ons gedoen? Dit bring ons by die tweede deel, ons vergifnis. En mag ons nooit voorbij dit stap, en mag ons nooit nie aan hom die eer en die glorie geef wat hy vir ons gedoen het nie. Vers 13, God het julle saam met Christus lewend gemaak. Saam met Christus. Hoe dit werk, weet ons nie. Ek glo dat as ek elkeen van julle vra om op te staan en jou getuienis vanoggend hier te kom gee, dan gaan elkeen van ons getuienis kom gee oor hoe die Here my ontmoet het. Ek gaan dit nou so 'n bietjie uitspel, die paadjie wat ons geloop het. Almal het min of meer dieselfde paadjie geloop, ons het baie unieke getuienis. En nie een van ons kan sê, maar ek verstaan hoe dit gebeur het nie. Ek was dood, en toe sal lewe. En dit was op die God gegewe tyd. Johannes sê, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie waarvandaan hy kom en waar hy gaan, en so gebeur met elke keer die Gees gebore word. Dis die wonder van ons Here Jesus Christus. Ons weet nie wie al sy kinders sy uitverkorenes is nie, ons weet nie eens hoe hy begin om die lewe te skep in hulle, maar hy doen dit. Party doen dit op 'n baie vroeë ouderdom, party voorskool. Party van die dae dat hulle kan begin onthou het al, het hulle al die Here begin dien. Party is op 'n ou dag. Dan hang 'n man aan 'n kruis saam met Christus. En daar waai hierdie wind van die Gees en sy oë gaan oop. Maar is die verlosser wat langs my hang. En elke van ons 'n paadjie loop in die mysterie en die wonder daarvan. Wat het gebeur? Ons kan daarvan praat. Ons praat van die helsorde en ek maak hom baie eenvoudig. Wat doen die Gees? En almal loop dieselfde paadjie met hierdie orde. Die eerste bewusmaking daarvan dat daar lewe in my is, wat die Gees bring, as die oomblik as daar lewe is, die Engelse praat van 'n quickening is, dan is daar bewustheid van sonde. Die Heilige Gees kan nie aan my raak, sonder dat daar bewustheid is van my vuilheid en van my sondigheid nie, want hy is 'n Heilige Gees. So my eerste indruk wat ek het, as ek begin 'n lewe, is dat daar sonde binne my is, dat daar fout binne my is. Kyk, alle mense is bewus van hulle foute en hulle immorele dinge, want ons het geëet, het ons gelees in Genesis 2 van die boom van kennis van goed en kwaad. Ek praat nie van daai bewuswaking van dat daar slegte goed in jou is nie. Ek praat van 'n bewustheid daarvan dat dinge tussen my en God nie reg is nie. Dat ek nie so goeie mens is wat ek dink ek is nie. Daar is een streweling en een worsteling wat binnen my begin. Dit is die eerste wonderlijke werking van die Heilige Gees. As iemand na my toe kom, en hy kom sit voor my en hy begin huil oor sy sonde, sy verlorenheid. As hy so waag om op te kyk, het sy traan en sy sing, ek glimlag breed. Ek lag nie oor jou sonde en jou toestand nie. Ek smaal baie breed, want God is aan die werk. Hoe kan ek nie glimlag as ek sien hoe God 'n dooie lijk aanraak en daar's lewe wat in hom ingeskok word? Die bewustheid van my verlorenheid. En vir baie los die Here lank in daai toestand. Voordat ek begin soek na 'n oplossing. Ek het die getuienis van baie manne al gelees en dit is vir my baie lekker om dit te hoor. Die bekendste is seker Martin Luther, wat so lank geworstel het met sy sonde en sy sondigheid, en hy het deur alles self regverdig en probeer om hiervan ontslae te raak, tot het op mysterie van die Heilige Gees op 'n dag, dat hy besig is met Romeine, en hy lees in Romeine, slegs deur genade sy hulle gered word. En sy oë gaan oop en het dooie begin lewe. Ek weet van manne wat geworstel het dag en nag en maande in en uit met hulle sonde wat in die veld ingegaan het en gehuil het. En ek praat nou van die grootste predikers wat ons het in die geskiedenis. En God los hulle in daai toestand want dit is belangrik. Ek moet weet waarvandaan af ek kom. Ek moet weet waarvan ek uitgered is, anders kan ek die kruis nie waardeer nie. En selfs na my bekering lank daarna, stap ek nog steeds 'n bewustheid van hoe diep die sonde my loop. Paulus ook, op sy ou dag, ek die grootste van alle sondaars. Ek wil weet hoe ver en hoe diep hierdie dinge in my lewe loop. Ek kom hier tot bekering en dis net 'n ou lewe en ek verby daarmee nie. Hoekom iemand God kan nie glorie kry daarin nie? God kan nie glorie kry uit waar uit my kom haal het nie. Ek moet dit erken. Ek wil dit erken. Ek wil vir hom dankie sê waar hy my gaan haal het en wys my die volle diepte daarvan en deur my lewe is hy steeds besig om te wys. En ek dank U daarvoor. Maar die Heilige Gees bring my nie net die bewustheid van sonde, en die Heilige Gees lei my altyd iewers heen. Hy praat hier van julle saam met Christus lewend gemaak. Die Heilige Gees lei my altyd en na die kruis. En as die Heilige Gees werklik in jou werk, en jy het een besef en een bewustheid daarvan, dat daar fout is binnen my en ek soek na God, dan gaan geen ander iets in die kosmos jou bevredig, as die kruis nie. Getuienis gehoor van mense, wat gaan soek het in ander godsdienste, gekom het by die boeddhiste, gekom het by die hindoes, gekom het door al die dinge, en is nie tevrede daarmee nie. Tot hulle kom by die kruis. Want die kruis is die enigste ding, wat daai honger binne my kan stil. En glorie aan God, vir die mens wat gesing het, die wonder van die kruis. Daar is 'n soeke na hom as persoon, na sy wil, 'n behoefte aan sy woord, 'n behoefte aan tyd saam met ons spandeer in gebed. Erken julle dit in julle lewe, dis waar vandaan kom. En daarom is daar binne die kind van die Here altyd hierdie soeke nog meer en meer van die 'n onversadigbare drang na nog meer van U. As jy werklik hierdie drang het, dan gaan jy my nooit verkwalik dat ek eers versie vir vers vir julle deurpreek en stil staan nie, want ek wil nog meer, ek wil nog dieper weet. Ek wil dieper verstaan. Dit is onblusbaar. Miskien kan ons as mens eendag die oorlosie teen die muur weggooi ook. Maar ek weet julle is nog nie reg daarvoor nie. Ek herinner my aan Paulus se prediking dwars deur die nag, nê. My jong man was nog nie opgewasse daarvoor is nie. Hy het uit die venster geval. So ek wil nie, julle moet uit die venster uitval nie. Maar as ek opgewek is en lewend gemaak is in die gees en gelei is na Christus, is ek gelei in 'n nuwe lewe in hom. Dis die fundament waarvan ons praat in ons geestelike lewens. En is dood eenvoudig, as ons praat in ons discipleskap kursus en ek moet jou leer wat jou getuienis en alles, is dit dood eenvoudig. Maar onthou van wat ek was, waar ek was, waar hy my geuithaal het. En onthou daarvan, wat het dit met my gedoen? En is belangrik om notisie te neem wat die Here in jou lewe gedoen het, hoe hy jou gered het. Want interessant, die Here stuur baie keer mense wat in dieselfde situasie soos jy was, in dieselfde modderpoel, oor jou pad. En 'n kind van die Here wat wys is, gaan kyk na waar ek was, wat die Here gedoen het. Want Here, ek wil dit gebruik ook, vir ander wat U oor my pad stuur, dat hulle nie al hierdie moeilikhede wat gaan wat ek gegaan het nie, maar dat hulle kan leer uit my ervaring, en dat hulle vinnig kan kom tot die antwoord van ons Here Jesus Christus, hoe ek was ook daar. Ek ken en weet waarvan jy praat. En ek is so dankbaar om te sien, jy sien daar sonde en daar is fout. Maar kan ek vir jou goeie nuus gee? Dis wat die Here my lewe gedoen het. Dis die antwoord wat ek gevind het. Dit is waarna jy soek. Dan die laaste deeltjie. Die laaste woorde van vers 13. Hy het al ons sondes vergewe. Vers 14 gaan ek byvat. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy het vergoed weggeneem. Kind van die Here, en is belangrik dat jy dit snap. Ons het 'n geweldige sensitiviteit vir sonde. Enigiemand wat ernstig is met die Here, het dit. Dit pla jou. En daar is 'n vlees wat saam my stap en my frustreer tot in die, ek wil amper sê, die diepste hel in. Maar ek gaan gelukkig nie soen toe nie. Maar ek wens my vlees wil net soen toe gaan en klaar kry. Maar hy gaan nie. En saam met dit loop die aantuiging van die duiwel wat baie onsekerheid en baie van kinders van die Here se lewe bring dwars deur hulle lewe. En dis die onsekerheid van, is my sonde alles vergewe? Ek weet ek is ernstig hoor, ek weet ek was dit, ek weet ek is vrygemaak, al die dinge wat jy vanoggend van sê, koop ek. Maar daar bly nog 'n onrustigheid binne my, oor my sonde. En dis waar ek in die geloof moet uitstap, op wat die woord vir my sê, en ek moet myself toe en herinner aan, dis wat die woord sê, dat hierdie vryspraak, hierdie vergifnis, is 'n goddelike taak. God doen dit, hy gee dit. As ek teen Burger toe tree, dan help het my vrou vergewe my naam is Burger nie waar nie. Die vergifnis moet van hom afkom. As ek teen God oortree het, en teen hom gesondig het, dan kan geen priester my vryskeld nie, geen predikant kan vir my sê wat ook al nie. Ek moet weet dat God het my vrygeskeld, en hy sê dit ook. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek vergewe volkome. Dis 'n vrye gawe wat hy gee. Romeine 5 wat skrywe, maar God bewys sy liefde juis vir ons hier, en dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Daar is sy genade, daar is sy liefde al vir jou, voor jy nog tot bekering gekom het. Al my sondes vergewe, elke deeltjie daarvan. Alles wat ek gedoen het, alles wat ek doen, alles wat ek nog gaan doen. Nie een van ons gaan aspres sondig nie. Ons haar het, ons wil dit nie doen nie, maar maak weet, ons gaan val so lank ons lewe. Ook dit is vergewe. As ek val, gaan ek nog steeds om vergifnis vra, gaan ek nog pleit, en ek gaan nog steeds as 'n hond voel. Maar die feit van die saak is, die Bybel sê, God het dit vergewe. Dis vers 14, aan die kruis vasgespijker, en bestaan nie meer voor die oë van God nie. So vrygemaak is ons. Ons ou lewe wil ons partykeer nog inhaal, wil ons nog partykeer aankla. En die duiwel wil graag die dinge teen ons gebruik. Hy wil graag ons tekortkominge teen ons gebruik. Ons struwelinge teen ons gebruik. Maar hierdie waarheid staan vir elkeen van ons as kinders. My sondes is aan die kruis vasgespijker. Want ek staan by die kruis en ek staan by Christus. Ek is lewend gemaak saam met hom. Alles wat kom. Dan die laaste woorde, hy het dit vers 14, hy het dit vergoed weggeneem. Het is nie net universele vryskelling nie, het is 'n effektiewe vryskelling. Daar is niks nie. Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling nie. As my koning na my en jou kyk, kyk hy hierdie bril van die kruis, en deur die bloed van my Christus, en ek staan rein voor hom. Selfs in die oomblik wat ek val, dit verander nie my stand van hom nie. Want hierdie lewe wat hy gegee het, kom van hom af. Is 'n gawe uit sy hand. En ek gaan nooit woord hê om vir hom dankie te sê, en 'n lewe kan hê wat dit kan bewys genoeg nie. Maar ek gaan alles in my stryd werp om het so vir hom te doen. Heer Jesus, ons sê vir dankie, dat ons kan stil kyk, staan en kyk na hierdie woorde, en is goed om daaraan te dink en te onthou waar u elkeen van ons gaan uithaal het. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons lewend gemaak is, dat ons nuut gemaak is, en dat ons in u kan wees. Uit onsself het ons niks wat ons kan aanbied, niks waar ons met kan staat maak en kan trots wees nie. Dis alles net u genade. Ek was dood en u het my lewend gemaak. En hierdie lewe wat u lewend gemaak het, wil ek 'n lewe maak gewy aan my koning in elke facet daarvan tot op die laaste. en ek eer u. Here Jesus, ek wil ook bid vir die wat nog nie weet waarvan ek praat nie. Wat nog sit hier vanoggend of nog luister hierna en nie getuienis het nie. Nie kan terugdink aan 'n bekering nie. Ek bid Here dat U hulle sal lewend maak, hulle oë sal oopmaak. Net U kan dit doen. Ons is afhanklik van U en ons bring aan U die glorie daarvoor. U is ons koning en ons Here. Amen.